pasi të kemi perceptuar elementet më kyç në lidhje me procedurën e tatim fitimit edhe në lidhje me elementet që na duhen sidomos për të vazhduar me praktikën e kontabilitetit tatim fitimit, do t'ju dërgoj tani pra formata urdhër pagesash kës të shtatim fitimi, duke pretenduar që njësia ekonomike ka zgjedhur është një njësi ekonomike klasifikuar me përgjithë tatimore të tatimit të shtuar të fitimit, pra është klasifikuar me qarkullim vjetor dërin 8 milion lek nga periudat e kaluara, dhe ka zgjedhur që të paguaj kostet e tatim fitimit të përlogaritur nga drejtoria, nga administratë tatimore, dhe të njoftuar për me sistemit i filling, pra portalit tatimeve, njëherë në 3 muaj, pra si pas termave dhe kalendarve që ju lexova pak më përpar. Pra, me 4 këste, do të ishte më mirë që për njësitë ekonomike është më mirë që të paguaj muaj për muaj, sepse shpëtojnë edhe nga gjobat, kamadhonesat, penalitetet, në lidhje me paftësinë paguese, pra i arriti menaxhoj më mirë. Gjithsesi, ne për lehtësi kontabilizimi do ta përcaktojmë që firma ka zgjedhur të paguaj këstet e përgjegjësisë tatimore të tatimit të shtuar me fitimin mbi 53 mujore. Pra, duke thënë këtu, jo më vonë se data 20 prilli, më vonë se data 20 korrike, më vonë se data 20 tetor, dhe më vonë se data 20 dhjetor. Kështu që unë do ju simuloj den se në këstet e njoftuara, detyrimi për të paguar ka qenë 5.000 lek për 3 mujori, ndaj ne do të procedojmë më vonë me kontabilizimin. Pra, unë do t'ju dërgoj 3, më falni, 4 urdhër pagesa, që firma pasi ka printuar nga portali i tatimeve, është drejtuar nëpër banka, ka bërë pagesën e tyre dhe ka ruajtur një kopje bashkë me urdhër gjërimi. Dhe pas kësaj gjëje, kontabilisti duhet të procedojmë me kontabilizimin. Edhe këtu tani do të diskutojmë. Normalisht, ta shikojmë si një cikël të plotë, pavarësisht të vështirësive që kemi në distancë, do të perceptojmë që rastin më të plotë që firma i deklaron, falni, firma i paguan në afat. Kështu që ne do të bëjmë vetëm një kontabilizim të vetëm, duke kontabilizuar rënjen e keshit dhe rënjen e detyrimit tatimor për tatim fitimin. Realisht, gjithë rregullimi dhe kompensimi dhe sistemimi i problematikës ose çështjes tatim fitimi do të bëhet në fund të vitit, kur të na duhet kontabilizojmë rezultatin e deklaratës tatimore vjetore të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin. Pra aty do tani po hapim çështjen, pra këto janë katër situata, katër transaksione të mirëfillta, ashtu siç firma paguam paga furnitor e tjerë tjerë, është juve do të përballeni dhe me mënyrën se si duhet të regjistroni pagesën e kësteve të tatim fitimit, por kujdes do fillojmë sot të punojmë me bankën, megjithëse ditarët e bankave do t'ua formuloj dhe do t'ua dërgoj ose do t'ua jap të printuar kur të takohemi, që të mos ngecim tani, po të ecim pak, se s'mund t'i lëmë të gjitha transakcionet pa trajtuar. Okej, tani do t'ju dërgoj imazhe, po më duhet t'i editoj pak në lidhje me këste 3 mujore, mos më saktë në lidhje me urdhër pagesat e firmës për pagesat e tatim fitimit, që tham që janë vlerësuar nga 5.000 lek për 3 mujore. Pra në total i bie që njësia ekonomike ka paguar, ka para paguar 20.000 lekë tatim fitimi për periudhën vjetore.